โลกที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดวันนี้ครับจะเป็นคำเทศนาตอนที่7ตอนสุดท้ายของคำเตือนสติที่พระเยซูคริสต์ทรงมีไปถึงคริสตจักรทั้ง7ที่บันทึกอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2และบทที่3ครับหัวข้อของคำเทศนาวันนี้ครับคือไม่เย็นไม่ร้อนให้เรามาทบทวนดูด้วยกันแล้วกันครับว่า7คริสตจักรที่ผ่านไปแล้ว6คริสตจักรเป็นอย่างไรบ้างนะครับคริสตจักรแรกที่พระเจ้าทรงพูดถึงถ้าจำได้ครับคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสพระเยซูทรงเตือนเขาให้รื้อฟื้นถึงความรักดั้งเดิมของพระองค์คริสตจักรที่2ที่เมืองสเมอร์นาทรงหนุนใจให้สาวกซื่อสัตย์อดทนต่อความทุกข์ยากคริสตจักรที่3คริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมพระองค์ทรงต่อว่าที่พวกเขาเพิกเฉยยอมให้ความไม่ถูกต้องยังคงอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรที่4คริสตจักรที่เมืองทิยาทิราพระองค์ทรงเสียพระทัยครับที่คริสตจักรยอมให้คำสอนของพระองค์ต้องถูกปนเปื้อนด้วยผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจคริสตจักรที่5คริสตจักรที่เมืองซาดิสพระองค์ทรงปลุกให้เขาตื่นขึ้นก่อนที่จะตายอย่างไม่รู้ตัวคริสตจักรที่แล้วครับคริสตจักรที่6คริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียพระเจ้าทรงพูดถึงประตูที่เปิดออกให้เขาฉวยโอกาสกับประตูที่พระเจ้าทรงเปิดเอาไว้ต่อหน้าของเขาวันนี้ครับเรามาถึงพระธรรมวิวรณ์บทที่3วิวรณ์บทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่22เป็นคริสตจักรสุดท้ายคริสตจักรที่ชื่อว่าคริสตจักรลาโอดิเซียคริสตจักรที่นี่ที่เป็นคริสตจักรที่อุ่นๆชวนให้อาเจียนให้เราเปิดพระธรรมวิวรณ์ด้วยกันครับพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่22เป็นข้อความที่พระเยซูคริสต์เขียนถึงคริสตจักรที่เมืองลาโอดิเซียพบแล้วผมอยากให้ยืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่22จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองลาโอดิเซียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมนเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและเที่ยงแท้เป็นผู้ปกครองเหนือสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างตรัสว่าเรารู้ถึงการกระทำของเจ้าไม่ร้อนไม่เย็นเราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งพระเจ้าอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นดังนั้นเรากำลังจะถมเจ้าออกจากปากเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าร่ำรวยได้ทรัพย์สมบัติมากมายและไม่ขัดสนสิ่งใดเลยแต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนน่าสังเวชน่าสงสารยากไร้ตาบอดและเปื่อยกายอยู่และแนะนำให้เจ้าซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งคั่งซื้อเสื้อผ้าสีขาวมาสวมใส่เพื่อปกปิดความเปลือยเปล่าอันน่าละอายและซื้อยามาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มองเห็นเราว่ากล่าวและตีสอนผู้ที่เรารักดังนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจใหม่เราอยู่ที่นี่แล้วเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้เขามีสิทธิ์นั่งกับเราบนบัลลังก์ของเราเหมือนที่เราได้มีชัยชนะและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนบัลลังก์ของพระองค์ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์กับนิมิตของพระองค์ที่ทรงถ่ายทอดผ่านท่านอัครยุทธทูตยอนมาถึงกับเราเองทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขอสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสจะทรงเตือนสอนสติกับเราเองอีกครั้งนึงที่เราจะไม่เป็นพวกที่อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนแต่เราจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอยู่เสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าในบรรดาจดหมายที่ไปถึง7คริสตจักรข้อความที่เขียนหรือที่อ่านกันในวันนี้ข้อความที่ไปถึงคริสตจักรที่เมืองลาโอดิเซียน่าจะเป็นตอนที่คริสเตียนส่วนใหญ่คุ้นเคยมากที่สุดโดยเฉพาะข้อความที่บอกว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูเรามักจะได้ยินนักเทศใช้ประโยคนี้อยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเคาะอยู่ที่ประตูใจให้เราเปิดใจของเราเองต้อนรับพระเยซูคริสต์เรามีเพลงที่เด็กระวีเองร้องกันตั้งแต่เด็กๆใช่มั้ยครับเปิดประตูใจต้อนรับพระเยซูพระองค์ทรงเรียกถ้าใครไม่ได้เคยได้ยินอาจจะอายุน้อยกว่าผมไปเยอะไปหน่อยนะครับเป็นเพลงที่ผมเองร้องตั้งแต่สมัยเด็กๆจนคุ้นเคยว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เราเองเปิดประตูใจที่จริงครับข้อความตรงนี้ในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นอีกข้อความหนึ่งที่โดนใจให้ศิลปินคนหนึ่งชื่อฮอลเมนฮาร์ตนะครับได้นำข้อความนี้มาเป็นยายเป็นภาพนี่คือภาพในรูปนี้ชื่อว่า Light of the Worldภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างโด่งดังนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เองครับติดอยู่ในวิหารที่กรุงลอนดอน เพราะข้อความนี้เป็นข้อความที่คริสเตียนเองรู้จักคุ้นเคยหลายคนเองอาจจะเคยเห็นภาพนี้ซะด้วยซ้ำแต่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนวาดไม่แน่ใจอยู่ที่ไหนแต่นี่เป็นสิ่งที่เราเองได้ยินและคุ้นเคยอยู่เสมอพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่14ถึงข้อ22เป็นตอนที่เราเองส่วนใหญ่ได้ยินอยู่บ่อยๆครั้งแต่ประเด็นของผมในวันนี้ครับผมคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้วิวรณ์บทที่3ข้อที่14ถึง22จดหมายที่เขียนไปถึงคริสตจักรลาโอดิเซียน่าจะเป็นตอนที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดตอนหนึ่งทำไมผมพูดแบบนี้ครับทำไมผมคิดว่าเราเองส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ผิดไปผมพูดคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันครับประเด็นที่ทำให้เองเข้าใจผิดคืออยู่ที่ข้อที่15 16ไอ้ข้อความที่บอกว่าอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นเราส่วนใหญ่เข้าใจยังไงครับถ้าเราเองไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่รู้จักเบื้องหลังของเมืองลาโอดิเซียเราส่วนใหญ่เข้าใจว่าเวลาพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของร้อนกับเย็นเป็นเรื่องสองเรื่องที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วด้านหนึ่งเป็นแง่บวกเป็นเรื่องดีอีกด้านหนึ่งเป็นแง่ลบเป็นเรื่องไม่ดีเราส่วนใหญ่เรามักจะอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าคริสเตียนที่ร้อนคริสเตียนที่ร้อนรนคือคนที่กระตือรือร้นร้อนรนกับพระเจ้าอาจจะเข้มแข็งในการประกาศเข้มแข็งในการรับใช้ขยันขันแข็งในการอ่านพระคัมภีร์ในการอธิษฐานในการมาโบสถ์ส่วนอีกด้านหนึ่งคือคนที่เย็นเป็นพวกที่อะไรเงี้ยเฉยๆยังไงก็ได้มาโบสถ์บ้างไม่เอาไม่มาโบสถ์บ้างเป็นคนที่กระตือรือร้นไหมไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่แค่มาโบสถ์เรื่อยๆรักษาชีวิตตัวเองให้อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเป็นข้างนึงที่ดีเป็นข้างนึงที่ไม่ดีเป็นร้อนกับเป็นเย็นที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเราเคยได้ยินคำสอนแบบนี้ไหมครับเราเคยเข้าใจคำสอนแบบทำนองนี้ไหมครับแล้วผมคิดว่าในคริสตจักรของเราเราเองก็มีคนแบบประเภททั้งสองที่พระคัมภีร์ว่าจริงๆคนที่ร้อนที่กระตือรือร้นคนที่เย็นที่ดูเหมือนไม่ค่อยเอาอะไรในเรื่องของพระเจ้าแต่ผมอยากจะบอกว่าคำอธิบายแบบนี้ไม่น่าจะเป็นความหมายที่พระเยซูคริสต์ทรงเตือนสติในที่นี้พระองค์ไม่ได้บอกว่าร้อนคือกระตือรือร้นเป็นบวกเย็นคือไม่เอาไหนเฉยๆเป็นลบทำไมล่ะครับให้เราดูในข้อ15ชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับในวิวรณ์บทที่3ข้อที่15ตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าเจ้าไม่ร้อนไม่เย็นเราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งแปลเป็นไทยง่ายๆบอกว่าไงครับพระเยซูคริสต์กำลังบอกคริสเตียนว่าเอาอย่างนี้นะกันร้อนก็ได้เย็นก็ดีขอเอาสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราบอกว่าร้อนเป็นเรื่องดีเย็นเป็นเรื่องไม่ดีร้อนเป็นเรื่องของการกระตือรือร้นเย็นเป็นเรื่องของการที่เฉยเมยกับพระเจ้าผมคิดว่าเราเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ยากยากมากๆว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงตรัสแบบนี้ทำไมพระองค์บอกว่าให้เราร้อนก็ได้เย็นก็ดีไม่ร้อนไม่เย็นเอาสักข้างนึงถ้าพระเยซูคริสต์หมายความอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเชื่อคริสตจักรส่วนใหญ่รวมทั้งพวกเราคงสบายใจเนาะเราก็ขอเป็นคริสเตียนแบบเย็นๆแล้วกันนะพระเจ้าบอกว่าดีขออยู่เย็นๆอยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันอยู่แบบว่าไม่ต้องกระตือรือร้นอยู่แบบเฉยๆมาบวชบ้างไม่มาบวชบ้างอธิษฐานบ้างไม่อธิษฐานบ้างอยู่แบบสบายๆแล้วคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่น่าจะใช่แน่นอนอธิบายยากมากถ้าพระองค์บอกว่าทั้งร้อนและเย็นเป็นเรื่องดีแล้วถ้าความหมายของคำว่าร้อนคือเป็นเรื่องที่ดีเย็นเป็นอะไรที่เฉยเมยทำไมพระเยซูคริสต์บอกให้คริสตจักรของพระองค์เป็นอะไรก็ได้จะอุ่นก็ได้จะร้อนก็ได้จะเย็นก็ดีผมคิดว่าไม่ใช่แน่นอนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้ยสบายนะคริสตจักรส่วนใหญ่ทุกคนคงแฮปปี้หมดผมคิดว่าคำสอนของพระเยซูคริสต์ครับถ้าเราอยากจะเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่พระองค์ทรงต่อว่าชาวเมืองลาโอดิเซียที่นี่ถ้าเราอยากจะรู้จักเรื่องนี้จริงๆเราต้องเข้าใจลักษณะพิเศษของเมืองที่นี่แล้วเมื่อเราเองเข้าใจลักษณะพิเศษของเมืองที่นี่ครับเราจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่อย่างชัดเจนในแผนที่อันนี้ครับขอโทษทีครับผมหาอันที่เป็นภาษาไทยไม่ได้จริงๆเมืองลาโอดิเซียเนี่ยนะครับจะมีเมืองอีก3เมืองที่อยู่ใกล้ๆอยู่ด้วยกันนะครับลองคลิกอันนึงเลยนะครับอันแรกก็จะเห็นครับจะมีเมืองฮีลาโปลิสอันถัดไปครับมีเมืองลาโอดิเซียอยู่ตรงกลางถัดไปครับมีเมืองชื่อโคโลสีเราได้ยินเมืองโคโลสีแล้วใช่มั้ยครับ3เมืองนี้เป็น3เมืองที่อยู่ใกล้ๆกันเป็น3เมืองที่อยู่เป็น3เมืองหลักอยู่ที่นี่ขออธิบายลักษณะของแต่ละเมืองนิดนึงครับเมืองลาโอดิเซียเนี่ยนะครับอู้ขอกลับไปนิดนึงครับอย่าเพิ่งไปครับมาต่อไม่เป็นไรเนาะเอาไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับโทษทีครับไม่ได้นัดกันนิดนึงครับพอดีเพิ่งให้น้องก็เลยครับเมืองลาโอดิเซียครับเป็นเมืองที่รุ่งเรืองเป็นเมืองที่เจริญแต่เป็นเมืองที่ถูกโจมตีได้ง่ายประเด็นครับถ้าใครเคยดูหนังของสมเด็จพระนเรศวรภาคไหนจำไม่ได้นะที่ไปตีอะไรนะเมืองคังใช่ไหมครับเดี๋ยวเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่บนเขาเป็นเมืองที่รุ่งเรืองแต่ว่าเมืองนี้โจมตี ยากมากเพราะลำบากแต่ประเด็นคือเมืองนี้ไม่มีน้ำลาดิเซียเป็นเมืองคล้ายๆแบบนั้นนะครับเป็นเมืองที่ไม่มีแหล่งน้ำในตัวของตัวเมืองลาดิเซียเองชาวเมืองที่นี่ครับเวลาจะเอาน้ำที่ไหนครับต้องต่อท่อนี่เป็นท่อรุ่นนู้นนะครับเป็นท่อหินนะครับแล้วก็ขุดฝังไปไว้นะฮะสักประมาณ10กิโลดึงจากน้ำพุที่อยู่ทางใต้ของเมืองมาที่ตัวเมืองเองเพราะลาดิเซียกว่าจะได้ใช้น้ำครับต้องผ่านท่อตรงนี้มาเมืองถัดไปครับเมืองโคลอสีห่างไปนิดนึงเมืองโคลอสีครับห่างจากเมืองลาดิเซียไปประมาณ16กิโลเมืองที่นี่ครับเป็นเมืองที่โด่งดังเรื่องการมีบ่อน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดเย็นเป็นเหมือนกับเป็นบ่อน้ำที่เหมือนกับเป็นน้ำที่ดีมากมีคุณภาพที่ดีและมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นต่างจากน้ำของเมืองลาดิเซียครับต่างยังไงครับน้ำลาดิเซียต่อให้เย็นยังไงก็ตามครับไหลผ่านท่อหินแบบนั้นตากแดดตากฝนวิ่งมา10กิโลกว่าจะมาถึงเราครับน้ำที่มันเย็นยังไงครับก็กลายเป็นน้ำอุ่นแล้วแถมว่าผ่านท่อดินผ่านท่อหินแบบนี้ฮะคุณภาพของน้ำว่าง่ายๆครับดูดน้ำบาดาลบ้านเราขึ้นมาใช้อาจจะดูดีกว่าต่อให้เหลืองให้ขุ่นยังไงครับน้ำที่ผ่านท่อแบบนั้นมาคุณภาพน้ำไม่ดีจริงๆเมืองสุดท้ายครับเมืองฮิลาโปลิสพระคัมภีร์ไม่เคยพูดถึงเมืองนี้เมืองนี้เป็นอีกเมืองนึงที่อยู่ใกล้ๆครับอยู่ทางตอนเหนือถ้าเมื่อกี้จำแผนที่ได้นะครับฮิลาโปลิสลาดิเซียแล้วก็โคลอสีฮิลาโปลิสเนี่ยอยู่ห่างไปประมาณ10กิโลเมตรนี่เป็นบ่อน้ำที่ปัจจุบันที่เมืองฮิลาโปลิสก็ยังมีอยู่นะครับโด่งดังเรื่องบ่อน้ำแร่นะฮะมีจันสมธาราอยู่ฮะหรือไม่ก็มีน้ำพุแม่ออนอยู่แถวนี้นะครับเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนเป็นเมืองที่คนเข้าไปที่นี่ไปใช้ทั้งในแง่ของการพักผ่อนแช่น้ำร้อนให้ผ่อนคลายรวมทั้งการใช้น้ำแร่เองในการบำบัดรักษาเราคงเคยรู้จักใช่ไหมครับผู้ใหญ่โบราณมักจะแนะนำว่าเวลาป่วยบางเรื่องเนี่ยให้ไปนอนแช่น้ำแร่อาจจะทำให้หายนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นเมืองฮิลาโปลิสเนี่ยนะครับโด่งดังเรื่องของน้ำแร่เพราะถ้าเราเข้าใจสามเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่นี่แหละครับแล้วเราเห็นสภาพบรรยากาศของที่นี่น้ำลาดิเซียไม่มีฮิลาโปลิสมีเป็นน้ำอุ่นน้ำร้อนที่เป็นน้ำแร่ร้อนที่เป็นคุณสมบัติที่ผ่อนคลายแล้วก็สักรักษาโรคที่เมืองของโคลอสีเองครับมีน้ำที่ใสสะอาดเย็นเจี๊ยบน่ากินแต่ลาดิเซียเองไม่มีกว่าน้ำที่จะผ่านที่ราบผ่านท่อผ่านแดดก่อนจะมาถึงเมืองลาดิเซียน้ำที่อร่อยแสนอร่อยน้ำที่ดีก็กลายเป็นน้ำอุ่นไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นหรือจะเป็นน้ำร้อนเมื่อมาถึงที่ลาดิเซียที่นี่กลายเป็นน้ำอุ่นๆมีกลิ่นแปลกๆปนไปด้วยแร่ธาตุแถมส่วนใหญ่แล้วพอมาถึงนี่กลายเป็นน้ำกระด้างที่ใช้งานยากมากเอามาซักเสื้อผ้าครับก็เราเคยซักเสื้อผ้าหรือทูสบู่ในน้ำกระด้างใช่ไหมครับล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกครับลื่นติดตัวนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นที่นี่จริงๆเพราะคนลาดิเซียครับเวลาเขาอยากได้น้ำเย็นชื่นใจครับเขาจะนึกถึงเมืองโคลอสีเวลาก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บปวดอยากจะหาที่บำบัดพักผ่อนเขาจะวิ่งไปที่เมืองฮิลาโปลิสที่ลาดิเซียมีแต่น้ำที่ไม่มีใครอยากกินไม่ต้องแปลกใจครับพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่15ข้อที่16พระเยซูคริสต์ถึงบอกว่าเรารู้ถึงการกระทำของเจ้าไม่ร้อนไม่เหมือนที่เมืองฮิลาโปลิสและเจ้าเองก็ไม่เย็นเหมือนกับที่เมืองโคลอสีเราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพราะเจ้าอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นเรากำลังจะถ่มเจ้าออกจากปากที่จริงเพื่อนพี่แปลสุภาพมากเลยนะครับเรากำลังจะถ่มเจ้าออกจากปากถ้าคำนี้จริงปกติเวลาแปลถ้าแปลเป็นไทยคุณจะแปลว่าเราอยากจะอ้วกเจ้าออกมาจากปากเราอยากจะเราอยากจะถุยออกมาครับเราอยากจะไม่อยากให้มันติดอยู่ในปากแค่กู้ๆปากไม่อยากกินอ่ะอมปุ๊บรีบอยากจะบ้วนทิ้งออกมาทันทีเพราะน้ำมันแปลกๆรสชาติก็ไม่ได้กลิ่นก็ไม่ได้อุณหภูมิก็ไม่ได้สักอย่างเลยพระเยซูเกรียมกระบอกคนที่นี่ครับว่าแม้เมืองของเจ้ามีแต่น้ำอุ่นแต่เจ้าอย่าเป็นเช่นน้ำอุ่นเหล่านี้น้ำที่เคยร้อนแต่เมื่อผ่านจากการเดินทางไกลกลายเป็นน้ำอุ่นจนใช้รักษาไข้ก็ไม่ได้น้ำที่เคยเย็นชื่นใจแต่เมื่อผ่านระยะเวลาผ่านการเดินทางมันกลายเป็นน้ำที่อุ่นๆที่ไม่ชื่นใจอีกต่อไปเจ้าไม่ร้อนไม่เย็นเราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งผมคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ครับพระเยซูคริสต์กำลังเตือนสติเราอย่างน้อย2ประการประการแรกผมคิดว่าสภาพการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิของน้ำจากเมืองลาดิเซียเป็นคำเตือนสติของพระเจ้าที่บอกกับเราเองว่าอย่าให้เราเองแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมหรือตามกาลเวลาไม่ว่าคนรอบข้างจะเป็นยังไงไม่ว่าที่ทำงานที่เราอยู่ด้วยเป็นยังไงไม่ว่าคนรอบตัวเราจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าแต่ว่าคริสตจักรของเราเองเป็นอย่างไรก็ตาม พระเจ้าบอกว่าอย่าให้เราเปลี่ยนจากน้ำร้อนกลายเป็นน้ำที่อุ่นๆอย่าให้เราเปลี่ยนจากน้ำเย็นกลายเป็นน้ำที่อุ่นๆแต่ให้เราร้อนหรือเราเย็นอย่างที่เราเป็นไว้ให้เราคงสภาพอย่างที่เราเป็นอย่าให้สิ่งรอบตัวมันมีอิทธิพลกับเราเรื่องนี้ฟังง่ายนะครับแต่ในความเป็นจริงทำยากแม้แต่น้ำผ่านระยะทางก็ยังเปลี่ยนเราทุกคนผมเชื่อว่าเมื่อเราผ่านประสบการณ์ในบางเรื่องเรามีบางเรื่องในหลายมิติที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าอยากให้เราเป็นเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระอาเมนพระเจ้าที่เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงและพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราผมเคยโดนคนที่ผมสนิทคนที่ไว้ใจหักหลังแล้วผมเจ็บมากจนผมถามตัวเองผมถามบอกว่าจริงๆแล้วผมกล้าไว้ใจใครอีกไหมผมต้องมาถามตัวเองว่าผมจะกล้าไว้ใจใครอีกไหมเราจะรักใครเราจะหวังดีกับใครเราจะไว้ใจกับใครได้อย่างนั้นอีกหรือเปล่าเพราะลึกๆทำไมครับเรากลัวเราเจ็บอีกลึกๆเรามีประสบการณ์ไม่ดีลึกๆเรากลัวว่าเราจะโดนหักหลังอีกลึกๆเรากลัวว่าเราจะโดนทำร้ายจากคนเหล่านี้ที่เรารักอีกผมคิดอยู่เรื่องนี้อยู่นานนะครับเชื่อไหมฮะคิดอยู่ประมาณปีนึงสุดท้ายผมก็ตอบตัวเองบอกว่าผมขอเลือกเป็นอย่างที่ผมเป็นดีกว่าผมจะเปลี่ยนตัวเองจนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมอาจจะพลาดอีกก็ได้แต่อย่างน้อยผมยังบอกกับพระเจ้าได้ว่าผมยังเป็นคนอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้ผมเป็นพระเจ้ายังมีความสัมพันธ์ในชีวิตของผมมากกว่าปัญหาเหล่านั้นพระเจ้ายังมีความยิ่งใหญ่กับผมมากกว่าปัญหาเหล่านั้นความรักของพระเจ้ามากพอสำหรับชีวิตของผมมากกว่าสิ่งเหล่านั้นวิวรณ์เองถึงบอกว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระอาเมนพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์พระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงผมเข้าใจครับเมื่อเราโตขึ้นชีวิตในวัยเด็กมีแต่เรื่องที่สนุกสนานล่าเริงปัญหาอย่างมากก็เป็นเรื่องเรียนเรื่องของพ่อแม่เราสกปรกเราเลอะเทอะเราไม่มีวินัยพ่อแม่จะจับเราตีจะทำโทษเราบ้างแต่เมื่อเราโตขึ้นเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับชีวิตมากขึ้นเราเริ่มเห็นชีวิตในมุมที่เลวร้ายมากขึ้นพระพี่ตอนนี้กำลังเตือนว่าอย่าให้เราเปลี่ยนไปให้เราเป็นเหมือนเดิมตลอดเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เหมือนเดิมและเราไว้ใจในพระองค์ได้ประการที่สองครับพระองค์กำลังเตือนให้เราเองคุ้นคิดว่าเราเป็นน้ำร้อนก็ได้เป็นน้ำเย็นก็ดีแปลว่าอะไรครับเรารับใช้คนอื่นได้หลากหลายรูปแบบในบางสถานการณ์เราอาจจะเป็นน้ำพุร้อนที่คอยช่วยรักษาผู้คนใช้คำพูดของเราหนุนใจเพื่อคลายทุกข์ในจิตวิญญาณที่อ่อนล้าในบางสถานการณ์ครับเราควรจะเป็นน้ำเย็นที่ทำให้เองคนชื่นใจเป็นความสดชื่นเป็นความกระตือรือร้นที่ทำให้เราเองเป็นพรให้กับคนอยู่รอบข้างแต่เพราะเราเองเป็นอุ่นๆเราไม่ยอมปรับที่จะเป็นพรให้กับคนอื่นอุ่นๆที่ไร้ค่าอุ่นๆที่ไม่มีประโยชน์พระเจ้าถึงบอกว่าพระองค์จะต้องถ่มคนเหล่านี้ทิ้งไปถ้าเราเองมีสติปัญญาของพระเจ้าครับที่ต้องรู้จักเลือกว่าเราควรจะเป็นน้ำแบบไหนในการจะเป็นพรกับคนอื่นในการรับใช้พระเจ้าเราต้องคิดอยู่เสมอครับว่าเราควรจะปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นว่าอย่างไรวันก่อนครับผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เพิ่งมาเป็นคริสเตียนไปกินข้าวด้วยกันแล้วเราก็ถามถึงเขาก็ถามถึงเรื่องฮะกินเลือดอาจารย์อยู่เหนือเนี่ยน้ำเงี้ยวเยอะอาจารย์กินเลือดไหมหรือไม่กินเลือดผมก็โดยปกติเนี่ยโดยนิสัยผมไม่รู้สึกว่าเลือดอร่อยผมก็ไม่กินอยู่แล้วมันผมไม่มีปัญหาแต่ถามท่านนี้เขาตักแถมมาให้ผมกินไหมผมก็กินถามว่าตกลงนั้นกินได้หรือกินไม่ได้ผมบอกว่าก็เข้าใจนะเพราะว่าน้องคนนี้เพิ่งจะมาเป็นคริสเตียนก็คงมีการสอนว่าโอเคห้ามกินเลือดเพราะคนปีห้ามเอาไว้แต่หมอให้ไปดูจริงๆในหัวใจของพระคัมภีร์หัวใจของพระคัมภีร์อยู่ตรงไหนหัวใจของพระคัมภีร์ในพระธรรมในพระคัมภีร์ใหม่ที่อาจารย์เปาโลสอนไว้อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ใช่อยู่ที่ว่ากินหรือไม่กินข้าพเจ้าทำทุกอย่างได้ไม่มีใครห้ามต้องจำพระคัมภีร์ได้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำเป็นประโยชน์แต่อาจารย์เปาโลบอกว่าเวลาจะกินหรือจะไม่กินให้ดูฮะว่าสิ่งที่เราทำคนรอบข้างมีผลกระทบจากสิ่งที่เราทำแค่ไหนสิ่งที่เราทำเป็นพรกับคนอื่นไหมหรือไม่เป็นพรกับคนอื่นการรับใช้ของเราเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมเป็นคนใจร้อนช่วงหนึ่งในสมัยผมเป็นวัยรุ่นผมก็จะบอกผมเป็นคนใจร้อนแบบนี้ผมปากเสียผมก็จะพูดตรงๆแล้วผมก็พบว่าความปากเสียความพูดตรงๆของผมมันทำร้ายจิตใจคนแม้ว่าเราหวังดีเราเปลี่ยนวิธีพูดได้ไหมผมเรียนรู้ช้าครับผมใช้เวลาเป็น10ปีกว่าผมจะเริ่มเปลี่ยนคำพูดของผมได้บ้างแม้ว่าจะยังไม่ดีนักนะครับแต่ก็พยายามอยู่จากเดิมที่ผมไม่เอาฉันเป็นของฉันแบบนี้ ฉันก็อยากจะพูดของฉันแบบนี้ต่อไปพระเบียบอกว่าให้เราเองเรียนรู้ที่จะมองว่าเป็นน้ำอุ่นก็ได้เป็นน้ำร้อนก็ได้เป็นน้ำเย็นก็ดีถ้าเราเองที่รู้จักที่จะเข้าใจตัวเราเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเราเองเข้าใจในความแตกต่างและรู้ความแตกต่างไม่ใช่การใส่หน้ากากแต่เราทำเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่ทุกอย่างที่เราทำแล้วมีประโยชน์แต่ประเด็นที่สำคัญครับอย่างหนึ่งที่เราเองจะต้องจดจำอยู่เสมอว่าการที่เราเป็นน้ำร้อนหรือการที่เราเป็นน้ำเย็นไม่ได้ขึ้นกับความสามารถของเราไม่ได้ขึ้นกับว่าเราเก่งไม่ใช่ขึ้นกับว่าเราเป็นจิ้งจกพันธุ์พิเศษนะครับเปลี่ยนสีไปได้ตลอดเวลาแต่เรารู้ว่าทั้งหมดที่เราทำได้เพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราการให้คนใจร้อนอย่างผมบางทีต้องใจเย็นเขียนอะไรที่มันแบบเป็นการทูตมากๆบางทีเวลาโดนฝรั่งว่ามาเขียนอีเมลต่อไปต้องนั่งคิดอยู่เกือบชั่วโมงต่อไปแค่2พารากราฟเนี่ยว่าจะพูดยังไงให้มันดูดีให้เขาไม่เจ็บช้ำน้ำใจแล้วเราเองไม่เกลียดเราแล้วขณะเดียวเองเราก็ยังสามารถพูดถึงประเด็นที่เราอยากจะพูดได้นั่งคิดนานมากกับการที่ตอบแล้วโวยไปเลยเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะแต่ก็นั่งคิดแล้วก็ขอสติปัญญาจากพระเจ้าจริงๆว่าขอพระเจ้าช่วยด้วยขอพระเจ้าให้สติปัญญากับผมด้วยที่จะมีถ้อยคำที่เหมาะสมผมยังอยากจะเป็นพรกับทุกคนและทั้งหมดนั้นผมคิดว่าขึ้นได้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าไม่ใช่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเก่งเราดีแล้วเรามีความสามารถเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจว่าเราเก่งพอเราดีพอจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่ผมอยากจะบอกเลยว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นน้ำอุ่นในชีวิตของเราเรากำลังเปลี่ยนไปเรากำลังจะหายไปพระเจ้ากำลังจะหมดไปจากชีวิตของเราเองประเด็นถัดไปครับผมอยากให้ไปดูในข้อที่17ด้วยกันเป็นข้อที่ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ข้อ17บอกว่าเจ้ากล่าวว่าข้าร่ำรวยได้ทรัพย์สมบัติมากมายและไม่ขัดสนสิ่งใดแต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองน่าสงเวชน่าสงสารยากไร้และตาบอดและเปื่อยกายอยู่ข้อ18บอกว่าเราแนะนำให้เจ้าซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งคั่งซื้อเสื้อผ้าสีขาวมาสวมใส่เพื่อปกปิดความเปื่อยเปล่าอันน่าละอายจะซื้อยามาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มองเห็นปัญหาของเมืองชาวเมืองลาดิเซียเป็นแบบนี้ครับพวกเขามีมากเกินไปเมืองนี้รุ่งเรืองอย่างที่ผมว่าเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองจริงๆเขารุ่งเรืองมากจนเขาไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเขามีมากจนเขาไม่เห็นจุดอ่อนของตนเองจนไม่เห็นความอ่อนแอของตนเองเขาคิดว่าเขาพึ่งตนเองได้จนลืมว่าเขาเองต้องมีพระเจ้าคำแผ่นพูดอย่างนี้ครับเพราะพระธรรมวิวรณ์สิ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสตรงนี้เจตนากระแทกที่จุดที่คิดว่าเป็นจุดที่เป็นจุดแข็งเป็นจุดเด่นของเมืองลาดิเซียลาดิเซียโด่งดังอยู่ในเรื่อง3เรื่องครับเรื่องแรกเมืองลาดิเซียเป็นแหล่งรวมสถาบันการเงินจินตนาการง่ายๆครับลาดิเซียเหมือนกับวอลล์สตรีทนะฮะเป็น financial hubเป็นแหล่งที่มีธนาคารมากมายเป็นแหล่งเก็บเงินเก็บทองเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของคนในยุคนั้นแล้วจะเทียบง่ายๆครับเราได้ยินอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับเศรษฐีเวลามีตังค์ต้องเงินไปฝากไว้ที่สวิสลาดิเซียจะเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นที่ที่มีที่คนร่ำรวยมีเงินทองมากมายคนที่ลาดิเซียรวยมากๆครับรวยขนาดที่ว่าคนยิวที่กรุงเยรูซาเล็มครับครั้งหนึ่งมีปัญหาต้องบากหน้ามาขอเงินจากคนที่ลาดิเซียแล้วคนยิวที่ลาดิเซียรู้ไหมครับเวลาคนยิวที่กรุงเยรูซาเล็มขอเงินคนลาดิเซียไม่ได้ทำนะฮะจดหมายเรียรายไม่ได้ติดประกาศไม่ได้ทำอะไรครับเศรษฐีในเมืองลาดิเซียครับเขาก็คุยกันเสร็จแล้วเขาก็สั่งให้ธนาคารที่เมืองลาดิเซียส่งทองไปช่วยคนยิวที่เยรูซาเล็มแล้วทองที่เขาส่งไปครับไม่ใช่แค่หนวดกุ้งนะครับตอนนี้บาทละกี่เท่าไหร่นะทอง20,000เท่าไหร่แล้วเนาะ23,000 24,000 25,000กระเด้งไปกระเด้งมาอยู่แถวนี้นะครับทองเขาส่งให้ไปสมัยโน้นนะครับเขาส่งทองคำหลอมบริสุทธิ์ให้ไป10กิโลกรัมครับผมอยากได้เป็นคริสเตียนยุคนั้นจะเขียนจดหมายไปขอเงินที่เมืองลาดิเซียจังเลยครับขอเงินมาสร้างโบสถ์หน่อยโบสถ์เราไม่ต้องเรียรายนานเลยใช่ไหมครับเราไม่ต้องประกาศกันเยอะแยะเอาขอสักกิโล2กิโลก็ได้ครับไม่ต้องขอที่10กิโลเขารวยขนาดนั้นนะฮะอยากจะถวายอยากจะบริจาคก็แค่สั่งทอง10กิโลไปทันทีคนที่นี่รวยมากครับลองจินตนาการว่าท่อน้ำขนาดที่เราเห็นอย่างสมัยก่อนนะครับนึกถึงเทคโนโลยีที่ย้อนไปสัก 2,000 ปีที่แล้วกว่าจะทำท่อน้ำอย่างนั้นนะฮะฝังอยู่ใต้ดินต้องเป็นท่อน้ำระบบปิดด้วยนะที่เนี่ยท่อของคนโรมส่วนใหญ่เป็นท่อระบบเปิดนะครับท่อมีเป็นครึ่งวงกลมอยู่ข้างล่างข้างบนเปิดขี้ฝงขี้ฝุ่นขี้นกก็ลงไปตลอดทางที่นี่ไฮโซกว่าขอท่อระบบปิดนะฮะ ทำอย่างนั้น10กิโลครับคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่เวลาเขาอยากจะทำสาธุปโภคครับไม่ต้องเก็บเงินไม่ต้องเก็บภาษีไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องทำอะไรนะครับขอเงินเศรษฐีเศรษฐีก็อนุมัติให้เงินไปทำทอดเหล่านั้นทันทีที่นี่รวยรวยมากจำได้ใช่ไหมครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังบอกว่าในบริเวณนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งที่ทำให้เมืองอะไรครับเมืองหลายๆเมืองแถวนั้นราบเป็นหน้ากองฟิลาเดลเฟียซาร์ดิสยังจำได้ใช่ไหมครับที่พูดว่าซีซาร์ต้องส่งเงินมาช่วยและมีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นนีโอซิซาเรียเมืองลาดิเซียพังพินาศเช่นเดียวกันครับเพราะอยู่ในบริเวณเดียวกันตามธรรมเนียมก็เช่นกันครับซีซาร์ก็มักจะส่งเงินมาช่วยแต่คนชาวเมืองลาดิเซียรู้ไหมครับพอซีซาร์ประกาศว่าจะส่งเงินมาช่วยแจ้งกลับไปบอกว่าไม่ต้องไม่เป็นไรครับเราช่วยตัวเองได้เรามีเงินพอที่จะสร้างเมืองของเราเองฟิลาเดลเฟียเลยเอ้ยลาดิเซียเลยยังเป็นลาดิเซียอยู่ครับไม่ได้เป็นนีโอซีซาเรียไปกับเขาด้วยไม่ได้ซาบซึ้งในบุญคุณของซีซาร์เพราะยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองในวิวรณ์ตอนนี้ถึงบอกฮะเจ้ากล่าวว่าข้าร่ำรวยได้ทรัพย์สมบัติมากมายและไม่ขัดสนสิ่งใดลาดิเซียเป็นอย่างนั้นจริงๆครับประการที่สองครับที่นี้นอกจากเป็นแหล่งสถาบันการเงินชั้นนำแล้วเขาเป็นแหล่งผลิตสิ่งทอผลิตเครื่องนุ่งห่มผลิตผ้าชั้นดีและผ้าที่โด่งดังที่นี่ครับเป็นผ้าพิเศษคล้ายๆผ้าวูลครับเป็นผ้าที่ผสมด้วยขนแกะเวลาทอขึ้นมาครับพอมันมีขนของสัตว์เข้ามาผ้ามันจะมันวับวับวับมันจะไม่ใช่แบบสมัยก่อนนึกออกใช่ไหมฮะเป็นเหมือนกับผ้าฝ้ายคล้ายๆผ้าฝ้ายทอมือสมัยปัจจุบันฮะมันจะซีดๆใช้ไปสักแป๊บเดียวมันก็จะเก่ามันก็จะดำมันก็จะดูซีดๆแล้วเหมือนผ้ามันก็หนักแต่พอข้อผ้าพวกนี้มาผสมกับขนสัตว์ผ้าชุดเนี้ยเป็นผ้าที่สวยมีความมันมีความเบาแล้วก็มันระยิบระยับจนการส่งออกผ้าของเมืองลาดิเซียครับเป็นธุรกิจอย่างนึงที่ส่งออกไปได้ทั่วโลกแถมที่นี่ครับพอเมืองไหนครับผลิตผ้าได้ดีคนที่นู่นครับก็จะแต่งตัวดีคนละเมืองลาดิเซียเองครับจะกังวลเรื่องของรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ความสวยงามอย่างมากเขาเองแต่งตัวอย่างสวยงามเทียบง่ายๆครับที่นี่อาจจะเป็นเหมือนกับนะฮะเป็นเหมือนกับมิลานในสมัยก่อนในสมัยปัจจุบันเลยคนที่นี่แต่งตัวดีเสื้อผ้าดีของทุกอย่างแอคเซสซอรี่สวยงามหมดเขาไม่ขัดสนสิ่งใดเลยประการที่3ครับนอกจากโด่งดังเรื่องของการเงินเรื่องของสิ่งทอที่นี่ครับมีสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของปัจจัย4อย่างนึงครับเรื่องของเวชภัณฑ์ที่นี่มีโรงเรียนแพทย์เยอะครับคล้ายๆปวดเราเนาะมีคุณหมอเยอะใช่ไหมฮะแต่ที่นั่นเป็นโรงเรียนแพทย์แล้วก็ที่นั่นเองโด่งดังเรื่องการผลิตยาครับเขาทำยาหลายอย่างเพราะก็มีหมออยู่ในมือเยอะมีโรงเรียนแพทย์หลายโรงใช่ไหมครับก็ผลิตยาหลายชนิดแล้วยาอย่างนึงที่เมืองลาดิเซียดังมากๆคือยาที่ใช้รักษาตาครับเขาไม่ขัดสนสิ่งใดก็มีเงินทองเขามีเสื้อผ้าเขามียารักษาโรคแน่นอนครับอาหารมีแน่ๆครับปัจจัย4ดูเหมือนว่าเขามีพร้อมทุกๆอย่างเขามั่นใจแล้วเขาภูมิใจมากว่าเขามีทุกอย่างที่ตัวเองต้องการเขาไม่ขัดสนสิ่งใดเลยถ้าพูดง่ายๆครับคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่บอกว่าเขายืนด้วยบนลำแข้งตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเขามีพร้อมพร้อมจะแก้ปัญหาทุกเรื่องเขาควบคุมได้ทุกๆอย่างควบคุมได้ทุกๆเรื่องในชีวิตจนดูเหมือนว่าพระเจ้ากลายเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาเองอย่างไม่รู้ตัวเพราะนี่เป็นกระแสของชาวเมืองที่นี่ครับนี่เป็นแนวคิดที่คนที่เมืองลาดิเซียเป็นอย่างนั้นแล้วผมเชื่อครับว่าแนวคิดแบบนี้ค่อยๆถูกแทรกซึมเข้าไปในความคิดของคนที่อยู่ในโบสถ์ของพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวเขาคงมาโบสถ์เขาคงมาอธิษฐานเขาคงมาร้องเพลงเขาคงรับใช้ปกติแต่สุดท้ายเขากลับไม่เคยคิดเลยว่าเขาเองต้องการพระเจ้าสุดท้ายเขาอาจจะนึกไม่ออกว่าครั้งสุดท้ายเขาต้องการพระเจ้าคือเมื่อไหร่เขาอยู่ได้ด้วยตนเองข้าไม่เคยขัดสนสิ่งใดเลยเขาตัดสินใจทุกเรื่องได้ด้วยตัวเองไม่ต้องง้อแม้แต่ซีซ่าคนที่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนั้นเขาทำทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองจริงๆจนพระเจ้ากลายเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาข้าร่ำรวยได้ทรัพย์สมบัติมากมายและไม่ขัดสนสิ่งใดเลยเงินทองผมยังเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ครับแต่โดยตัวมันเองไม่สามารถทำให้พันธกิจของพระเจ้าสำเร็จได้โดยตัวมันเองไม่สามารถทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จได้หลายคนมักจะคิดครับว่าความมั่งคั่งเงินทองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับใช้แต่ถ้าคิดดีๆครับในการรับใช้อะไร เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีมากที่สุดผมคิดว่าไม่ใช่เงินทองอย่างที่เคยพูดแล้วพูดไปอยู่หลายๆครั้งตั้งแต่ที่ค่ายว่าเงินเป็นรูปเคารพที่น่ากลัวที่สุดบางคนกังวลตลอดชีวิตว่าจะไม่มีเงินพอใช้บางคนมีมากมายแต่ก็พยายามจะสะสมทำให้ตัวเองมั่งคั่งเยอะมากขึ้นมากที่สุดบางคนมีวินัยครับรอบคอบประหยัดอดออมแต่จนหลายครั้งครับประหยัดจนเขาสะกดคำว่ามีน้ำใจไม่เป็นเลี้ยงข้าวใครไม่ได้ซื้อของให้ใครไม่ได้บางคนครับภูมิใจที่เห็นเงินเป็นแค่เศษกระดาษแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเอาเงินตัวนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามครับเราเองจะต้องระวังตัวเองให้ดีเพราะว่าความคิดที่ว่าเราเองอยู่ได้ด้วยตัวเราเองมักจะคืบคลานเข้ามาอยู่ในใจของเราอยู่เสมอโดยเฉพาะในยามที่เราเองมีความสุขโดยเฉพาะในยามที่เราเองอยู่ได้ลงตัวแล้วเพลงหนึ่งที่ผมมักจะได้ยินเป็นเพลงโบราณอีกหนึ่งเพลงครับเพลงบอกอายุเนาะยามมีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้าคุกเข่าลงอธิษฐานขอสุขยามมีสุขเราไม่ค่อยเป็นครับเรามีสุขเราเฮเราดีใจเราคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เฉพาะที่ยามเรามีทุกข์นี่แหละครับทำให้เองรู้ตัวเราเองว่าเราเองต้องการพระเจ้าไม่ต้องแปลกใจครับพระเยซูคริสต์ถึงต้องพยายามปลุกให้เขาตื่นตรงท้ายข้อ17ครึ่งหลังพระองค์ถึงบอกว่าแม้เจ้าคิดว่าเจ้ารวยแม้เจ้าคิดว่าเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายแม้เจ้าคิดว่าเจ้าไม่เคยขัดสนสิ่งใดแต่เจ้าไม่รู้ตัวจริงๆว่าตัวเองน่าสังเวชน่าสงสารยากไร้ตาบอดและเปื่อยกายอยู่ว่าง่ายๆครับพระเยซูคริสต์กำลังบอกเขาว่าเจ้าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยจริงๆแล้วผมอยากจะบอกครับนี่คือธรรมชาติของพวกอุ่นๆพวกที่ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวยากไร้คำนี้เป็นคำที่ถ้าพูดดูในภาษากรีกครับเป็นคำที่ใช้เรียกขอทานขอทานชนิดที่เราไม่มีอะไรติดตัวพระองค์ใช้คำนี้กับคนลาวดิเซียคนที่ไม่ง้อแม้แต่ซีซ่าเขาคิดว่าเขามีมากแต่เขาเป็นขอทานฝ่ายวิญญาณตาบอดเมืองที่นี่โด่งดังเรื่องยาทาตาแต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาตาบอดเขาไม่เห็นจริงๆว่าโลกนี้เป็นยังไงเขาเห็นแค่สิ่งที่ตัวเองอยากจะเห็นเขาเห็นเฉพาะสิ่งที่เองตัวเองเขาเองมีแต่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเขาเองขาดอะไรและอะไรมีความสำคัญมากที่สุดเปลือยกายอยู่อันนี้เจ็บปวดมากสำหรับคนที่รักสวยรักงามคนที่รู้สึกตัวเองเป็นคนที่นำแฟชั่นนำสมัยคนที่สนใจเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกอย่างมากแต่ในสายตาของพระเจ้าเขาไม่น่าประทับใจเลยเขาเปลือยกายอยู่เขาน่าสงเพชไม่ว่าสิ่งภายนอกต่างๆเหล่านี้จะเป็นอะไรก็ตามมันช่วยเลยได้แค่ภายนอกครับมันไม่อาจจะช่วยจิตใจภายในของเราเองได้อย่างไรเลยแล้วถึงตรงนี้ครับก็มาถึงหัวใจของพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูคริสต์ทรงทำอย่างไรกับคนที่น่าสังเวชน่าสงสารแต่หลงตัวเองพวกนี้พระองค์ทรงทำยังไงกับคนเหล่านี้พระองค์ประหารเขาไหมพระองค์ทรมานเขาหรือเปล่าหรือพระองค์ลงโทษเขาไหมไม่เลยพระองค์ทรงมาหาเขาพระองค์ทรงมาแนะนำเขาพระองค์ทรงมาเสนอความช่วยเหลือให้แก่เขาหรือเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์มาเคาะอยู่ที่ประตูใจของเขาในข้อ18พระองค์บอกว่าเราแนะนำให้เจ้าซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งคั่งซื้อเสื้อผ้าสีขาวมาสวมใส่เพื่อปกปิดความเปลือยเปล่าอันน่าละอายและซื้อยามาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มองเห็นพระองค์ทรงแนะนำให้เขามาซื้อสิ่งที่ตนเองขาดจากพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขาซื้อพระองค์ทรงใช้ภาษาที่คนลาวดิเซียเองเข้าใจอย่างดีเพราะนี่คือเมืองนักธุรกิจพระองค์ทรงให้เขาซื้อสิ่งที่เขาซื้อเองที่ไหนก็ไม่ได้ซื้อทองคำที่หลอมบริสุทธิ์ด้วยไฟแล้วจากเราซื้อเสื้อผ้าสีขาวจากเราซื้อยาทาตาจากเราทุกสิ่งที่เราเองขาดและเราไม่รู้ตัวเราได้จากพระองค์จากพระองค์จากพระองค์เท่านั้นความมั่งคั่งความสุขความพึงพอใจที่แท้จริงมาจากพระเจ้าเท่านั้นและนี่คือหัวใจของความเป็นคริสเตียนของเราเองครับชีวิตเราเองเราอยู่ได้ด้วยพระคุณโดยพระคุณและพระคุณของพระองค์เท่านั้น นอกจากนั้นเองครับพระองค์ยังชี้ทางสว่างให้เขาเองบอกว่าเราว่ากล่าวและตรัสสอนผู้ที่เรารักดังนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจใหม่หลายๆครั้งครับคำว่าตรัสสอนมักจะมีความหมายในแง่ลบมักจะพูดหมายถึงคำว่าการลงโทษแต่ที่จริงคำว่าการตรัสสอนมาพร้อมกับคำว่าสอนการอบรมการสั่งสอนด้วยแล้วผมคิดว่านี่คือความตั้งใจของพระเจ้าพระองค์ทรงเตือนพระองค์ทรงสอนด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรไปแล้วก็ตามพระเจ้าทรงให้พระคุณกับเองทั้งหลายอยู่เสมอเพราะพระองค์ทรงบอกว่าอะไรครับเราสอนเราตีคนที่เรารักพระเจ้าถึงสั่งให้เราเองครับคิดใหม่กลับใจใหม่เริ่มกระตือรือร้นหันกลับมาหาทางของพระเจ้าหลายคนถึงบอกว่าเราเองต้องคิดต้องเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วที่นี่ครับพระเจ้านอกจากให้โอกาสนอกจากพระเจ้าจะบอกว่าพระเจ้าอยากให้เราเริ่มต้นใหม่พระเจ้าบอกให้เรากลับมาหาพระองค์แล้วผมคิดว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณที่ซ้อนพระคุณพระคุณชั้นที่2ของพระองค์อยู่ที่นี่ครับอยู่ในข้อที่20เราอยู่ที่นี่แล้วเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราก่อนจะอธิบายในพระคัมภีร์ตอนนี้อยากจะพูดนิดนึงครับว่าตอนนี้เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆครับนักเทศน์หลายคนเอาไปใช้ในการเรียกคนที่ไม่เป็นคริสเตียนคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามาเปิดประตูต้อนรับพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่านั่นเป็นการตีความที่ผิดแต่ผมเองอยากให้เราดูบริบทรอบข้างด้วยว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เองต้องการพูดหลักกับเราในฐานะคริสเตียนผู้ที่เชื่อผู้ที่พระเจ้าเองทรงกำลังเคาะอยู่ที่ประตูข้อ14บอกว่าฮะข้อความตอนนี้มีถึงคริสตจักรที่เมืองลาโอดิเซียข้อ22บอกว่าใครมีหูจงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายการเคาะอยู่ที่ประตูของพระเจ้าไม่ใช่เคาะเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่กับเราทุกวันนี้แม้เราอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าก็ยังเคาะอยู่ที่ประตูของเราเองพระเจ้าทรงตำหนิผู้เชื่อครับผู้เชื่อที่วางใจในกำลังในความสามารถในความมั่งมีในอำนาจของตนเองพระเจ้าทรงตำหนิกับคนที่ไม่มั่นใจเช่นกันว่าพระเจ้าทรงเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตผู้ที่หล่อเลี้ยงดูให้เขามีชีวิตอยู่ได้มีเงินทองพอใช้จ่ายมีเสื้อผ้าที่จะนุ่งห่มได้ทุกๆวันพระเจ้าตำหนิคนที่ทำให้พระเจ้าเองต้องยืนอยู่นอกประตูสังเกตดูดีๆไหมครับพระเจ้าเคาะอยู่ที่ประตูได้เคาะได้ยังไงครับเพราะพระองค์อยู่นอกประตูของเขาแล้วพระองค์อยู่นอกบ้านของเขาแล้วพระองค์อยู่นอกใจของเขาแล้วรากของปัญหาที่เกิดขึ้นของลาโอดิเซียคือเราตัดพระเจ้าออกจากชีวิตของเราเองโดยที่เราเองไม่รู้ตัวพระเจ้าแทนที่จะเป็นเจ้าชีวิตและยืนอยู่ในชีวิตของเราเองกับกลายเป็นคนที่อยู่นอกบ้านนอกชีวิตของเราเองกำลังเคาะอยู่ที่ประตูของเราผมถือว่านี่เป็นพระคุณซ้อนพระคุณของพระเจ้าแม้เรามีปัญหาแม้เราพลาดแม้เราตัดจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราเลยแทนที่จะรอให้เราเข้าไปขอโทษแทนที่จะรอให้เรากลับมาเหมือนกับบุตรน้อยหลงหายพระเจ้ากลับมายืนรอเคาะเรียกเราอยู่ที่ประตูของเราเองให้เราเปิดประตูต้อนรับพระองค์พระองค์กำลังเคาะเรียกเราอยู่พระองค์ปรารถนาจะเข้ามาหาเราครับพระองค์ปรารถนาให้เราเองได้ยินเสียงของพระองค์และเปิดประตูต้อนรับพระองค์ผมไม่ทราบครับว่าถึงตรงนี้เราอาจจะต้องคิดอาจจะต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นน้ำแบบไหนกันแน่ถ้าเราร้อนหรือเราเย็นขอบคุณพระเจ้าครับหรือเราเองกำลังกลายเป็นน้ำอุ่นๆเราเองระวังตัวเราเองมากแค่ไหนพระเจ้าค่อยๆถูกดันออกจากชีวิตของเราเองไปโดยที่เราเองไม่รู้ตัวหรือเปล่าแล้วปิดประตูใส่พระองค์เมื่อเราถูกการทดลองหรือเปล่าแล้วตัดพระเจ้าจากชีวิตเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีพร้อมทุกอย่างหรือเปล่าหรือในยามที่เรามีปัญหาเราเห็นว่าพระรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ไกลแล้วเราก็ค่อยดันพระเจ้าออกจากชีวิตของเราบอกว่าพระองค์ทอดทิ้งเราหรือเปล่าแต่ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามครับวันนี้พระเจ้าทรงยืนเคาะอยู่ที่ประตูใจของเราเองเปิดประตูใจของเราต้อนรับพระเยซูเราบางคนครับแม้ว่าจะมาโบสถ์ ผมอยากให้เราถามตัวเราเองว่าเราเองเคยเปิดประตูใจต้อนรับพระองค์แล้วจริงๆแล้วหรือยังการมาโบสถ์มันเป็นแค่พฤติกรรมครับแต่การเปิดประตูใจเป็นการตระหนักเป็นการรับรู้เป็นการยอมรับจากเบื้องลึกของจิตใจของเราเองจริงๆเรารู้ตัวหรือเปล่าครับว่าเราเองกำลังล้มละลายฝ่ายวิญญาณเราเปื้อนเปล่าอยู่หรือเปล่าหรือเราเองตาบอดมองไม่เห็นมิติหลายๆอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเห็นเหมือนอย่างที่วิวรณ์เน้นย้ำอยู่เสมอว่าโลกที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆวันนี้ครับท่านนึกไม่ออกไม่แน่ใจผมเห็นหมอจินประกาศมา 2-3 สัปดาห์แล้วหนังสือของ YFC ครับหนังสือเล่มเล็กๆใจฉันบ้านพระคริสต์เป็นหนังสือที่เป็นพรกับผมมามากตั้งแต่สมัยผมเป็นวัยรุ่นผมกลับไปอ่านทีไรผมก็ได้คิดอยู่เสมอลองกลับไปอ่านดูก็ได้ครับเล่มเล็กๆผมเชื่อครับนั่งอ่านจริงๆ10นาทีก็จบละไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนให้อ่านช้ายังไงก็ตามหนังสือเล่มนี้ถามเราอยู่เสมอครับว่าในใจของเราเขาเปรียบเทียบว่านั่นคือบ้านพระเจ้าเข้ามาแล้วหรือยังหรือพระองค์เข้ามาแค่ส่วนใดในชีวิตของเราเองบ้างแล้วผมเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เราเองกลับไปนั่งคิดกลับไปนั่งถามตัวเราเองว่านั่นจะช่วยอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเองหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปพระเจ้าครั้งหนึ่งอาจจะเคยอยู่ในใจของเราเองแต่เราค่อยๆปิดประตูห้องใส่พระองค์ทีละห้องทีละห้องทีละห้องจนสุดท้ายพระองค์ยืนอยู่นอกบ้านของเราหรือเปล่านั่นอาจเป็นเหตุผลครับว่าทำไมรู้สึกหลายๆครั้งว่าตัวเราเองเราว่างเปล่ามันมีอะไรที่โบกกลวงอยู่ในใจของเราเองแม้เรามีครอบครัวแม้เรามีเงินแม้เรามีทองแม้เรามีชื่อเสียงแม้เรามีอำนาจแต่รู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันหายไปจากใจเราหรือเปล่าหรือเรากระวนกระวายไหมหรือเราเหี่ยวแห้งหรือเราร้องไห้อย่างไม่มีสาเหตุผมเชื่อว่าพระพี่ตอนนี้กำลังเตือนสติเรากำลังจะช่วยเราให้เราต้อนรับพระองค์กลับเข้ามาอีกครั้งครับเราจะรู้ครับว่าความว่างเปล่าในใจของเรามันจะเต็มมันจะเต็มอีกครั้งสันติสุขของพระเจ้าจะปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างที่เราเองไม่รู้ตัวขอให้พระเจ้าจะอยู่ในใจของเราขอพระเจ้าไม่ใช่แค่พระเจ้าที่เคาะอยู่นอกประตูใจของเราแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่ในใจของเรารับประทานอาหารร่วมกับเราเป็นมิตรสหายของเราตลอดไปครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระองค์พระชนะที่ดูเหมือนว่าเราเองคุ้นเคยพระชนะที่ดูเหมือนว่าเราเองได้ยินอยู่หลายครั้งแต่ขอพระเจ้าข้าให้วันนี้ที่เราเองจะเห็นความจริงอีกด้านของพระชนะของพระองค์พระเจ้าข้าอภัยกับเราเองด้วยถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในพฤติกรรมของเราเองดันพระเจ้าดันพระองค์จนพระองค์ต้องยืนอยู่นอกประตูใจของเราเองขอวันนี้ทรงช่วยกับทุกคนที่เขาเริ่มร้องเรียกหาพระเจ้าช่วยกับทุกคนที่เขาเริ่มตระหนักถึงความต้องการที่เขามีเองกับพระเจ้าให้เขาเองค่อยๆเปิดประตูใจของเขาเองออกมาขอบคุณพระเจ้าข้าพระองค์มั่นใจว่าเมื่อเราเองเปิดประตูใจพระองค์จะเสด็จเข้ามาอยู่ในใจของคนคนนั้นอย่างแน่นอนขอให้มีประสบการณ์แห่งสันติสุขของพระเจ้าในทุกๆวันในทุกย่างก้าวของชีวิตมากขึ้นและขอเราเองทุกคนที่จะได้ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์ในทุกวันในทุกเวลาจนถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมาด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า